sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού για τις αμβλώσεις, η οποία έχει προκαλέσει μια όξυνση. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό το επεισόδιο είναι από τα πιο δύσκολα επεισόδια που έχω κάνει, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι από τον τίτλο και μόνο κάποιος μπορεί να δει τον τίτλο και να καταλάβει ακριβώς όλο το νόημα του περιεκτικού του επεισοδίου. Να βγάλει τα συμπεράσματα που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να, μετά να μπαίνει στα social και να λέει: τι είναι αυτά που λες, είσαι όντως υπέρ? Και μετά να το σκέφτεται, να το ψηλιάζεται και να λέει: τελικά δεν είσαι υπέρ, κάτσε τα λεφτά μου πίσω. Που να το πούμε και εδώ, ότι αυτή η εκπομπή για το δωρεάν περιεχόμενο που προσφέρει κάθε εβδομάδα είναι value for money. Τα λεφτά της τα αξίζει. Ας δούμε λοιπόν τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο εγώ σας λέω, αν σας αρέσει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις όποτε ανεβάζω νέο βίντεο, ή να έρθετε στις λίγες παραστάσεις που μένουν ακόμα τις Τετάρτες στην Αρχιτεκτονική στον Γκάζι, που δεν έχει καμπανάκια και ενημερώσεις, είναι κάθε Τετάρτη εκεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ή να έρθετε μετά στις 30 του Γενάρη στη Θεσσαλονίκη που παίζω στο Θέατρο Αθήνεων, ή στις 31 στην Τολεμαΐδα, στο Σιγά τον Πολυέλαιο, ή 1η Φλεβάρη στις Σέρες, στην Έγλη. Ή να έρθετε μετά που παίζω στις 6 Μάρτη στο Άμστερνταμ, στις 7 στις Βρυξέλλες, στις 8 στο Βούπερταλ, στις 9 στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Ό,τι θέλετε κάντε. Και στο θέμα του επεισοδίου τώρα, τι έγινε? Πριν λίγες μέρες, πολύ πρόσφατα, η κυρία Καριστιανού έκανε μια τηλεοπτική συνέντευξη σε ένα κανάλι εκεί πέρα, που κράτησε μία ώρα και τη ρωτούσε διάφορα πράγματα εκεί η δημοσιογράφος. Της έλεγε: για πείτε μας, θα κατεβείτε στην πολιτική, θα φτιάξετε ένα νέο κόμμα, πού είναι αυτό το κόμμα, πού τοποθετείτε στο φάσμα, είστε αριστερά, είστε δεξιά? Και κάποια στιγμή τη ρωτάει και της λέει: ποια είναι η θέση σας στο θέμα των αμβλώσεων? Και έδωσε εκεί πέρα η κυρία Καριστιανού μία απάντηση εξαιρετική, που μας έλυσε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που είχαμε κάποιοι από εμάς, κάποιοι καραφλοί μεσήλικες κομικοί, που σκεφτόμασταν τι επεισόδιο να κάνουμε αυτή τη βδομάδα. Αλλά για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, για να μαθαίνουν οι παλιοί και να θυμούνται οι νεότεροι, στην αρχή ήταν το Πασόκ που έφερε το σοσιαλισμό, που έβαλε το βίσμα στην ελληνική σημαία, στον εθνικό ύμνο, και φτάσαμε στον τελευταίο σοσιαλιστή Έλληνα πρωθυπουργό, τον Κωστάκη τον Καραμαλή, από αυτή τη μεγάλη οικογένεια πολιτικών που ήταν οι Μητσοτάκηδες before it was cool, που έχουν δώσει και τον Αχ Καραμαλή, ο οποίος είναι μεγάλος τοπικός ευεργέτης εκεί στις Σέρες. Γιατί πρέπει να το κάνω αυτό. Το έκανα μια φορά που έκανα βίντεο για τα Βορίζια και κατέβηκα στην Κρήτη. Τώρα πρέπει να πω για τις Σέρες και να πάω για περιοδεία. Εκεί ντε και καλά να αποκτήσουν κάποια στιγμή συλλεκτική αξία τα πρωινά σπρεζάκια. Και όπου ο άνθρωπος αυτός, ο Αχ Καραμαλής, ήταν υπουργός συγκοινωνιών και φρόντισε να αφήσει ένα τεράστιο έργο με δύο συγκεκριμένες συμβάσεις που τις άφησε ανεκτέλεστες. Η μία η 717 για τα τρένα, και η άλλη η οποία άφησε πριν από λίγες μέρες τα αεροπλάνα να είναι σε blackout στον αέρα. Που γιορτάζουμε φέτος στις 28 Φεβρουαρίου για τρίτη φορά, για τρίτη χρονιά, το αποτέλεσμα της καλής δουλειάς αυτού του ανθρώπου που έγινε αυτό το πράγμα εκεί στα Ντέμπη, το οποίο έγινε αφορμή να εξυγχρονίσουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο και αυτή τη στιγμή να έχουμε υπερσύγχρονα τρένα τα οποία είναι ίδια με αυτά που ήταν πριν, να έχουμε δύο δρομολόγια την ημέρα για πέντε, να μην έχουν πυρ ασφάλεια ακριβώς όπως και πριν. Ήταν αφορμή να εξυγχρονιστεί το δίκτυο, να μεγαλώσει κατά τρία χρόνια. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά που γίνανε πριν το δυστύχημα και μετά όλα αυτά που γίνανε μετά το δυστύχημα. Που πράχθηκαν τα δέοντα σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Που τα βλέπουμε όλα να επαναλαμβάνονται ανά την υφήλιο, ανά τον κόσμο, κάθε φορά που έχουμε σιδηροδρομικό δυστύχημα. Που είχαμε αυτό το πολύ πρόσφατο εκεί πέρα δυστύχημα στην Ισπανία. Που κάνανε οι άνθρωποι ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε κι εμείς. Τι είχαμε, λέει? Είχαμε τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο δεύτερο πιο γρήγορο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης, που εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια και είχε με τοπική σύγκρουση η άλλη διερχόμενη αμαξοστοιχιά από το άλλο ρεύμα, που συγκρούστηκαν με τοπικά αυτά εκεί, που άκουγε μουσική ο ένας μηχανοδηγός και μουσική ο άλλος και συγκρούστηκαν με τοπικά. Συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά ήταν εκεί, έκανε μπαμ. Και μας φέρνει στο επόμενο θέμα, στην πυρόσφαιρα. Σχηματίστηκε ακριβώς. Και όταν λέμε ακριβώς, εννοούμε όχι. Γιατί αυτοί δεν ξέρουν, δεν είχαν έλαια σιλικόνης εκεί. Να πει κάποιος τι γίνεται εδώ, να πει ο άλλος δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Γιατί όταν εμείς είχαμε έλαια σιλικόνης έφλεκτα, οι άλλοι στην Ευρώπη τρώγανε βελανίδια. Σε τρένα υψηλής ταχύτητας που πηγαίνανε με ασφάλεια, για να μπορούσαν να κάθονται αναπαυτικά και να τρώνε τα βελανίδια τους. Και λίγες ώρες μετά την τραγωδία, τι έγινε στην Ισπανία? Ακριβώς, πήγε ο Ισπανός υπουργός παρά το πρωθυπουργό άνευ χαρτοφυλακίου, ο Χουάν Μαρία Ντολόρες Τριαντόπουλοφ, και συντώνησε εκεί τη διαδικασία. Και τι φρόντισε ο άνθρωπος να κάνει. Να πάνε οι διασώστες. Και πώς το έκανα, ακριβώς όπως το κάναμε και εμείς. Αφαίρεσε 700 κυβικά μέτρα χώμα, τα πήγε σε ένα άλλο χωράφι, μαζί με λείψανα, μαζί με στοιχεία, με κομμάτια βαγονιών. Ακριβώς τα ίδια πράγματα γίνανε και στην Ισπανία. Ακριβώς στην Ισπανία δεν βρέθηκε το βίντεο της φόρτωσης της αμαξοστοιχίας. Εξαφανίστηκε και επανεμφανίστηκε μαγικά μετά από 2 χρόνια. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, έτσι γίνεται παντού. Γιατί το ευχήθηκε ο πρωθυπουργός που είπε: να είχαμε τώρα ένα βίντεο, ρε, τι ωραία. Να ήταν έτσι και άδειο εκεί πέρα, έτσι να το δείχναμε και άδειο με βαγόνια άδεια, τι ωραία που θα ήταν. Και ο του θαύματος εμφανίστηκε το συγκεκριμένο βίντεο. Ο άνθρωπος θα είχε ζητήσει ένα κουβά λίρες, αλλά τι να τις κάνει τις λίρες. Είναι κριτικός. Έχει και λίρες και λαούτα και μαντολίνα. Λίρες βρήκε από τον πατέρα του που έτρωγε με 2 κουτάλια στα συσίτια στην κατοχή που οι άλλοι πεθαίνανε στον δρόμο. Τα κάνανε οι Ισπανοί όλα σωστά. Και οι 2 διευθυντές εκεί του Ισπανικού ΟΣΕ πάθανε τυχαία θανατηφόρο τροχαίο. Ακριβώς όπως γίνεται σε όλο τον πλανήτη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, σε όλη την Κολομβία. Δώσαν εντολή να καταστραφούν τα δείγματα βιολογικού υλικού που είχαν πάρθει. Ο εισαγγελέας, βέβαια. Δηλαδή, τώρα που να είναι, περιμένουμε κάτι εκατομμύρια Ισπανών να βγουν στον δρόμο, να ζητήσουν να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να τα ακούσει ο πρωθυπουργός αυτό και να πει: το έλαβα το μήνυμα. Τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι, ακριβώς. Να συνεχίσω αυτό που έκανα, αλλά πιο γρήγορα. Και τι ζητάνε επίσης να μην διαμαρτύρονται στο προάβλιο εκεί πέρα του αγνώστου στρατιώτη, εκεί μπροστά στη Βουλή. Είναι λαϊκή απέτηση. Τον ακούω εγώ το λαό. Τον ακούω. Που με βάση τη διεθνή εμπειρία, λοιπόν, έγινε και αυτός ο σύλλογος των ανθρώπων, των συγγενών, των θυμάτων, των τεμπών, και έτσι μάθαμε την πρόεδρό του που έφτασε στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε: παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα, εδώ με τη δικαιοσύνη, δεν κινείται, δεν πάει καλά το πράγμα. Έχουμε ένα θέμα, τους είπαν οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, έχετε και το Σύνταγμα, έχετε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Που αν το διαβάσει προσεκτικά, έχει μόνο μία λέξη, λέει: LOL. Και είδε και από είδε η γυναίκα και λέει: αποφασίζω τώρα να κάνω ένα δικό μου κόμμα. Ένα κόμμα ακόμα. Ένα κόμμα ακόμα. Τελεία θαυμαστικό. Έκανε καλά η κυρία Καρεστιανού να κάνει κόμμα. Όχι βέβαια, έπρεπε να κάτσει να θρηνήσει οπειλά. Και γιατί να το κάνει, γιατί, αφού φαίνεται το πράγμα πάει τέλεια. Γιατί να μην εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, που ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου διορίζεται από την κυβέρνηση. Γιατί να μην το κάνει. Δεν έκανε καλά που έκανε το κόμμα, τέλος πάντων το έκανε. Τέλος πάντων. Και βγαίνει σε μια συνέντευξη εκεί πέρα, και βγαίνει και μιλάει και λέει: παιδιά, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Και της κάνει την πρώτη ερώτηση ο δημοσιογράφος και της λέει: το κόμμα σας που είναι, δεξιά ή αριστερά. Και λέει αυτή: μια στιγμή, τι ερώτηση είναι αυτή. Εγώ περίμενα να με ρωτήσετε άλλα πράγματα. Για τα Τέμπη. Εμείς εδώ δεν πιστεύουμε σε ταμπέλες. Δεν πιστεύουμε στο δεξιά, δεν πιστεύουμε στο αριστερά. Μπαίνουμε στο αμάξι, μας λέει το GPS. Σε 40 μέτρα στρίψτε. Γενικά, στρίψτε. Θα δούμε. Εντάξει, οκ. Έχετε 50% πιθανότητες επιτυχίας να το πετύχετε. Αλλιώς, πάτε ευθεία. Σαν να είστε σε ράγες. Έχουμε, λέει, συνεργάτες από όλο το πολιτικό φάσμα. Εκτός από τα πολύ άκρα. Έχω, ας πούμε, τη δικηγόρο μου εδώ πέρα, η οποία είναι από το Νίκη. Τι είναι το Νίκη? Κέντρο είναι. Ένα κεντρό κόμμα. Δηλαδή, για τα ακροδεξιά κόμματα είναι μετριοπαθές. Είναι του μεσαίου χώρου. Εμείς δεν μπορούμε τα άκρα, ρε παιδί μου. Αυτή την ακροαριστερά εκεί πέρα που βγήκε ο άλλος που μας έβαλε εκεί πέρα, μας χρεοκόπησε και μας έβαλε στο πιο βαρύ μνημόνιο. Ο ακροαριστερός αυτός. Του Ανταρσίριζα. Οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα το 2015. Γιατί το 2015 χρεοκόπησε η χώρα. Το 2011 οι άνθρωποι πέφτανε από τα μπαλκόνια, από τη χαρά τους, από τις απροσδόκητες αυξήσεις. Είδανε τον έμφυα, είδανε καταργήθηκαν τα δώρα, λένε: Γιούπι, ας το γιορτάσουμε. Ας κάνουμε μια απόπειρα πτήσης. Όλο αυτό ήταν έργο της ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία κυβερνά τον τόπο εδώ πέρα 40 χρόνια. Από τη μεταπολίτευση και μετά έχουμε Ρουβίκονα, Ρουβίκονα, Δαρσία, Ρουβίκονα. Έτσι πάει. Και λέει μετά η δημοσιογράφος: εντάξει, οκ. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Στο θέμα των αμβλώσεων, ας πούμε, τι θέση έχετε? Και έδωσε η κυρία Καρεστιανού εκεί πέρα μια απάντηση, η οποία πραγματικά ήταν εξαιρετική. Λέει: πιστεύω, λέει, είναι το θέμα, λέει, σοβαρό και πρέπει να έρθει σε δημόσια διαβούλευση. Και μας άφησε εκεί με τη φάτσα του λαγού που εκεί που έτρωγε το μαρούλι ξαφνικά έφαγε πικρό χορταράκι. Ήμασταν. Γιατί έχει δίκιο. Γιατί να μην τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα από την αρχή? Όλα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί να μην τα πιάσουμε ένα-ένα? Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Είναι καλή ιδέα. Είμαστε όντως υπέρ. Να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά, δηλαδή κάπου πρέπει να ξεκινήσει αυτό για να φτάσει στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Έχουμε το κόκκινο φανάρι, ας πούμε. Γιατί να σταματάμε εμείς ντε και καλά στο κόκκινο? Ποιος το λέει αυτό? Γιατί να μην το συζητήσουμε? Έχει δικαίωμα το αγέννητο έμβριο? Να το δούμε. Βέβαια, σοβαρά. Γιατί τώρα που τα λέμε και μεταξύ μας είμαστε, έτσι, δύο άνθρωποι είμαστε, έτσι. Εγώ και η κάμερα. Δεν είναι καν άνθρωπος η κάμερα, αλλά τέλος πάντων. Να συζητήσουμε και το δικαίωμα της κάμερας. Μπορεί να θέλει να έχει γνώμη. Έχει δίκιο το αγέννητο παιδί, έχει δικαίωμα να έρχεται σε έναν κόσμο που δεν το θέλει η μητέρα του και ο πατέρας του. Είναι ό,τι καλύτερο να έρχονται τα παιδιά σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα τους να μην τα θέλουν. να είναι η εγκυμοσύνη ανεπιθύμητη. Τι σημαίνει ανεπιθύμητη? Δεν επιθυμώ. Αυτό σημαίνει? Όχι βέβαια, σημαίνει γουστάρω, αυτό θέλω. Θέλω πραγματικά να μεγαλώσω ένα παιδί που δεν το θέλω. Αυτό ήθελα πάντα. Είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, ό,τι καλύτερο για τους γονείς, ό,τι καλύτερο για την κοινωνία. Έχει δικαίωμα το παιδί να γεννηθεί και μετά ας αναλάβει την ευθύνη του, έτσι. Ήρθε. Από τη στιγμή που ήρθε, ας κάνει ό,τι νομίζει. Να αναλάβει, να μεγαλώσει μόνο του, να ταϊστεί. Δεν υπάρχει κάποιος να το θυλάσει. Να βγει να παραγγείλει. Τι το έχουμε τις εφαρμογές εκεί, στο κινητό? Να πάρει πιτόγυρο. Έχει δικαίωμα να μεγαλώσει κακοποιημένο, να μεγαλώσει σε σχολεία, να πάει σε σχολεία που γκρεμίζονται, χωρίς δασκάλους. Είναι δικαίωμα του παιδιού να έρθει σε μια κοινωνία χωρίς κράτος πρόνοιας. Έχει δικαίωμα να πάει να πολεμήσει, να γυρίσει σε ένα κουτί με μια ευρωπαϊκή σημαία από πάνω. Αυτό πρέπει να πάει. Ποιος θα πάει, τα παιδιά του δένδια που το είπε? Έχει ευθύνη το βρέφος να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Έχουν οι γυναίκες δικαίωμα αυτοδιάθεσης? Να το συζητήσουμε και αυτό βέβαια. Τι θα πει δηλαδή ότι έχουν δικαίωμα, ας πούμε, να αποφασίζουν τι γίνεται στο σώμα τους? Είναι άνθρωποι? Έχουν προσωπικότητα? Όχι βέβαια, είναι φουρνάκι είναι. Το βάζεις εκεί πέρα 9 μήνες και βγαίνει το προϊόν. Τι είναι? Έχει βούληση? Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης? Να το συζητήσουμε. Και μιλάμε για μια δήλωση που πραγματικά προκάλεσε κριτσιπέταλο, έτσι φρέναρε το σύμπαν. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα κόμμα που αναδύθηκε μετά από αυτό, που πραγματικά είναι σοβαρή απειλή για την κυβέρνηση. Το ακούσανε στην κυβέρνηση και έφρυξαν. Λένε αυτοί εδώ πέρα θα μας πάρουν τη δουλειά. Λένε τέτοια πράγματα. Και τι θα πει ο Βαρτζόπουλος μετά? Τι θα πει ο Άδωνης? Αναγκάστηκε ο Μαρινάκης να μιλήσει για ανθρώπινα δικαιώματα? Δεν έχετε όριο κάτι? Τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων, έχει μεταμορφωθεί σε AI? Θα αρχίσει αυτός να μιλάει, να κάνει κριτική στην Καριστιανού από αριστερά? Σ' άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων. Παίζω τώρα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στην Αρχιτεκτονική. Είμαι στον Γκάζι, δεν ξέρω παιδιά αν θα πάρει παράταση αυτό. Αυτή είναι η τελευταία σεζόν που θα παίξει. Δεν ξέρω αν θα παιχτεί ξανά στην Αθήνα γενικά. Νομίζω ότι θα κάνω κάποιες παραστάσεις. Σίγουρα θα έρθω στην επαρχία. Αλλά αυτοί που είστε στην Αθήνα, δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα έχετε να το δείτε ακόμα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Σίγουρα θα κάνω κάποιες παραστάσεις και σε περιοχές εκτός κέντρου. Αλλά αν θέλετε να το δείτε, παιδιά, είναι αυτές οι παραστάσεις. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί. Μετά έρχομαι στο τέλος του μήνα, στις 30 Ιανουαρίου, παίζω στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αθήνεων. Στις 31 παίζω στην Πτολεμαίδα, στο Σιγά τον Πολυέλαιο. 1η Φλεβάρη παίζω στις Σέρες, στην Έγλη. Και μετά οι παραστάσεις που έχω κανονίσει είναι, θα κάνω σίγουρα ένα tour τον Φεβρουάριο κάπου προς την Πελοπόννησο, και μετά αρχές Μάρτη έρχομαι στην Ευρώπη, που παίζω 6 Μάρτη στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, στις 7 κατεβαίνω στις Βρυξέλλες, στις 8 παίζω στο Βούπερταλ, στις 9 στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Αυτά έχω να σας πω. Τώρα για αυτό το πράγμα με την κυρία Καριστιανού ήταν πραγματικά τρομερό. Μιλάμε για φοβερό ξενέρωμα. Ένα απίστευτο πράγμα. Δηλαδή δεν το πίστευα. Στο μεταξύ είχα σκοπό να ασχοληθώ με το κόμμα της και την πρόθεση που είχε ανακοινώσει, ρε παιδί μου, τι θα κάνει και τα λοιπά. Και έλεγα εντάξει, θα το αφήσω λίγο, ρε παιδί μου. Και χθες που σκεφτόμουν να βρω ένα θέμα να γράψω, έγινε αυτό. Βγήκε αυτή η είδηση, είδα όλο το βίντεο της συνέντευξης. Έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα. Προσπαθούσαν, παιδί μου, οι δημοσιογράφοι να την τσιγκλίσουν να αποκαλύψει κάτι πέρα από το γεγονός ότι θέλει δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Γιατί δικαιοσύνη για τα Τέμπη θέλουμε όλοι. Θέλουν σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο 58% της χώρας, που είναι το ποσοστό, ας πούμε, το υπόλοιπο μέχρι το 100% από το 42% των τελευταίων εκλογών. Αλλά όταν κατεβαίνεις στον πολιτικό στίβο για να κάνεις κάτι, θέλουμε να ξέρουμε, γιατί δεν είναι μόνο ένα πράγμα το οποίο έχεις την αρμοδιότητά σου να κάνεις, δεν είναι μόνο θεματικό το κόμμα. Πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι για μια αλλαγή. Η αλλαγή είναι θεμητή αυτή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί η αλλαγή σε αυτό να καταργηθεί, ας πούμε, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Μπορεί να το κάνει, δεν ξέρω, που δεν το ξέρω, δεν ξέρω καν αν θα το κάνει, να πω για την αλήθεια. Αλλά έστω ότι γίνεται, θα έχουμε αλλαγές και σε άλλα πράγματα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιο είναι το ποιόν του ανθρώπου στον οποίο δίνουμε εξουσία να κυβερνήσει. Γιατί είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν στην αποκλειστική τους αρμοδιότητα να διαχειρίζονται τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι τα λεφτά των φόρων μας. Είναι το πώς θα... Οι αποφάσεις που παίρνονται εκ μέρους όλων μας. Πρέπει να ξέρουμε γενικά το τι προθέσεις έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να ξέρουμε το πρόγραμμά τους, να ξέρουμε τι σκέφτονται να κάνουν. Και τώρα αυτό που έκανε ήταν κάτι που ήταν πραγματικά, ρε παιδί μου, μια σφαλιάρα, ας πούμε, τρομερή. Ήταν μια, μας μαύρισε λίγο ακόμα αυτή η δυστοπία. Δηλαδή που βλέπεις ότι υπάρχει μια πρόταση διάδοχης κατάστασης, η οποία μπορεί να μην είναι καν βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση που ζούμε, το οποίο είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, γιατί μιλάμε για μια συνθήκη που την ξέρουμε όλοι, τη ζούμε όλοι, που έχουμε θεσμικά ελλείμματα τεράστια. Δηλαδή μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, ζούμε σε μια δυστοπία φοβερή. Οι υποκλοπές το διάβασα στο Twitter αυτό. Το έγραψε ο Γρηγόρης που λέει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών θα ήταν λόγος να πέσει μια κυβέρνηση. Το γεγονός ότι δεν έγινε τίποτα για αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση δεν πέφτει. Οι υποκλοπές έχουν θωρακίσει αυτό το δίκτυο διαπλοκής της εξουσίας σε τέτοιο βαθμό, είναι τόσο ισχυρό που δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται σκανδαλάρες, κάνε σκάνδαλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και αθρίζονται. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πραγματικά επιτακτικό. Θέλουμε δικαιοσύνη, αλλά θέλουμε δικαιοσύνη με έναν τρόπο που να μην είναι κοινωνικά άδικος, να μην στρέφεται αυτό το πράγμα κατά των δικαιωμάτων των γυναικών, των μειονοτήτων, των παιδιών, των ασθενέστερων. Αυτό, δηλαδή. Δεν είναι, θα μπορούσε να γίνει η δικαιοσύνη, ας πούμε, να την έχει στο μυαλό του κάπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι γίνεται στρατιωτικό δικαστήριο και γίνονται εκτελέσεις 5 ανθρώπων και λέμε εντάξει, ας πούμε, σαν την εκτέλεση των 6, ας πούμε, για την μικρασιατική καταστροφή. Δεν είναι αυτό όμως η λύση, γιατί αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το θεσμικό έλλειμμα που έχουμε. Ήταν φοβερό. Δηλαδή, εμένα το μόνο που μου μένει, ας πούμε, είναι να βγει ο φυλακισμένος ο Κασιδιάρης και να πει στηρίζω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο είναι ένας τρόπος, παιδί μου, θα μπει εκεί πέρα και μια ταφόπλακα πάνω στην όποια ελπίδα μπορεί να έτρεφα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Για το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος αρκεί μπορεί να κάνει μια δήλωση και να καταστρέψει μια καριέρα, τη δικιά μου. Ας πούμε, αν βγει και πει, να βγει ο Ηλίας να πει ο Ρήγας είναι ο αγαπημένος μου κωμικός, ρε. Πρέπει να παρατήσω την κωμωδία μετά. Είναι έτσι. Είναι γιατί η πολιτική, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα πράγμα. Η πολιτική είναι όλα. Είναι όλα. Η πολιτική είναι η συμπεριφορά, η συναστροφή, οι σχέσεις οι ανθρώπινες. Είναι η αισθητική τελικά. Είναι ο πολιτισμός. Συνολικά όλα αυτά τα πράγματα είναι πολιτική. Δηλαδή πρέπει όντως να μας πει ποια είναι η γνώμη της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια είναι η γνώμη της για αυτά που γίνονται στη Γάζα. Πρέπει να μας πει. Πρέπει να ξέρουμε. Και είναι πραγματικά, είναι διπλά απογοητευτικό, γιατί μιλάμε για μία γιατρό η οποία ξέρει ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ζωή ορίζεται ότι ξεκινάει τη στιγμή που αναπνέει στον αέρα το έμβριο. Δεν είναι η στιγμή που χτυπάει η καρδιά. Υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και οι οποίες όλες οφείλονται στο γεγονός ότι οι άντρες είναι απόντες. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή καμία γυναίκα δεν θα έλεγε, ρε παιδί μου, αν είχε έναν άνθρωπο δίπλα της, τον σύντροφό της, που ήταν εκεί και τη στήριζε. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην σκεφτότανε 5 φορές, ας πούμε, το πώς θα φέρει εδώ πέρα έναν άμαχο. Μπορεί και να το σκεφτότανε και 10, γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας, έτσι. Δηλαδή είναι αυτή η ζωή μας, έτσι. Έχουμε πολέμους εδώ πέρα, έχουμε όλα τα πράγματα παγκόσμια, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αλλά το να έρθει κάποιο μωρό από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη στον κόσμο, δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε ότι είναι καλή ιδέα αυτό να το κάνει, ας πούμε, ότι υπάρχει δικαίωμα το μωρό σε αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρα απλά μια μορφή καταπίεσης απέναντι στις γυναίκες. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ήταν μια εντελώς παράλογη, ακραία μισογενιστική άποψη που ακούστηκε, η οποία μας άφησε νέους. Και μετά, την επόμενη μέρα διάβασα ότι ανασκεύασε, βασικά δεν ανασκεύασε, δήλωσε η κυρία Καριστιανού και λέει ότι υπήρξε παρερμηνία των λεγόμενών μου. Παιδιά, εγώ είδα τη συνέντευξη, είπε αυτό που είπε, είπε αυτό, ότι αυτό το θέμα είναι σοβαρό, δεν ξέρω τι να προτάσω από τα δύο, πρέπει να το αναποφασίσουμε ως κοινωνία για αυτό το πράγμα, να το συζητήσουμε. Και μιλάμε για αυτή την κοινωνία, η οποία δύο μήνες μετά τα Τέμπη ξαναέβαλε στην Βουλή τον Καραμαλή, τον Υπουργό Συγκοινωνιών. Είναι αυτή η κοινωνία που θέλει να φέρουμε εδώ πέρα αυτά τα θέματα να συζητήσουμε. Δηλαδή είναι τα μόνα πράγματα που μας έχουν μείνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το διαφωτισμό που έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.